Čeští vědci se chystají testovat na zvířatech první prototyp vakcíny proti nemoci COVID-19. Českému rozhlasu to řekl ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Ústav má na starost první fázi vývoje, tedy vytvořit základ vakcíny. Původně ho měl mít hotový začátkem července, práce ale naberou zhruba měsíční zpoždění. Víc zjišťovala redaktorka Žaneta Roubková.
V maximálně zabezpečené laboratoři Státního zdravotního ústavu, kde se zkoumají ty nejvíce infekční viry a bakterie, vědci už měsíce pracují i s novým koronavirem. Na začátku vývoje vakcíny ho totiž musí namnožit, v tomto případě na zvířecích buňkách, vysvětluje přední odborník na očkování Marek Petráš.
Musíte zachovat to, aby ty buňky měly dostatek živin k tomu, aby mohly nějakou chvíli vydržet, protože kdyby měly hned umřít, pak samozřejmě ten virus taky nemá šanci vlastně se reprodukovat. Znovu. Musíte ten mikroorganismus si příslušně nakultivovat, protože ho potřebujete mít strašně moc. Samozřejmě imunitní systém potřebuje jakousi dávku. Ta dávka je závislá na počtu těchto mikroorganismů.
Například u žloutenky typu A musí být podle Petráše v jedné dávce očkování milion virů, aby se tělo začalo tvořit ochranné protilátky, a dodává, že jak je to u koronaviru, se zatím neví.
Ukazuje se zpravidla, je to takový paradox, že čím vyšší dávka, tím nižší imunitní výsledek a vyšší riziko nežádoucích účinků.
Napovědět mají první testy na zvířatech, které teď vědci chystají. Na starosti to má Institut klinické a experimentální medicíny, jak už dřív vysvětlil jeho ředitel Michal Stiborek.
Cílem experimentů, které u nás budou probíhat, je nejen zjistit schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď, ale zároveň i ověřit bezpečnost vakcíny z hlediska případných nežádoucích účinků. Experimenty budou probíhat na myších a potkanech obojího pohlaví a různého stáří.
Vakcína má být takzvaně neživá, bude proto obsahovat usmrcené viry. Co to znamená, vysvětluje Marek Petráš.
Je to de facto, jako by jsme vzali provaz a ten aktivní virus vázali. Prostě přeruší se jeho některé specifické aktivní biochemické molekuly a tím pádem on přestává mít šanci pronikat do těch buněk. On si vlastně svoje původní vlastnosti nese, to je zaplet pánbůh za to, protože díky tomu pak můžeme použít takový virus do vakcíny, ale přesto ztratil tu jednu z těch základních charakteristik, tu možnost se pomnožovat.
K tomu je zapotřebí takzvaný inaktivátor, tedy látka, která virus zneškodní. Tu vhodnou scháněl Státní zdravotní ústav v zahraničí a právě to práce spozdilo, říká jeho ředitel Pavel Březovský.
Je to dodávkami činidel, které jsou nutné k inaktivaci, ale ten posun není významný, je to řádově ve dnech.
Za výzkum dosud ústav utratil 600 tisíc korun. Vývoj české vakcíny na COVID-19 už dřív kritizoval vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula. Podle něj by se Česko mělo spíš zapojit do klinického testování vakcín, které vyvíjejí týmy jinde ve světě.
To je velmi složitá věc a velmi dlouhá, dlouhodobá věc. A tady v tuhle chvíli se opravdu 100 a více týmů dneska po světě věnuje této problematice, takže jak si je dohnat nebo předehnat je trochu složité, takže já si nemyslím, že bychom měli snažit se je dohnat, protože to je poměrně nerealistické.
Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v klinickém hodnocení 21 vakcín, z toho dvě jsou už ve druhé fázi ze tří. Ministerstvo zdravotnictví vlastní vývoj vakcíny hájí tím, že chce Česku zajistit soběstačnost a dostupnost očkování pro lidi z rizikových skupin. Žaneta Roubková, Český rozhlas.
A naším hostem je výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak vy se díváte na vývoj české vakcíny? Dává vám smysl, nebo bychom se měli spíš připojit k jinému týmu?
Tato otázka tady padá, bych řekl, posledních několik týdnů, možná už měsíců vlastně od té doby, kdy ministerstvo zdravotnictví rancovalo ten samostatný vývoj. A já si myslím, že od začátku je to tak, že ta šance je opravdu nepatrná. Na druhou stranu jako není úplně výjimkou, že se často stane, nebo občas se stane, že se opravdu podaří i malému týmu ze země, která je, řekněme, není na té mapě těch států, které vyvíjí vlastní léčiva, originální léčiva, že se povede takový zásah. Jestli to bude tenhle ten případ, to je samozřejmě velká otázka, A ona je pak samozřejmě velká otázka, jak by taková vakcína byla vyráběná či hodnocená. Takže já si myslím, že ta pravděpodobnost je opravdu nepatrná, že dává velký smysl soustředit se na to, co už je rozeběhnuté. A já bych možná doplnil to, co tam padlo přede mnou v těch několika minutách. A tady už jsou vakcíny, které jsou vlastně v té finální fázi, ve třetí fázi klinického hodnocení. A to jsou vakcíny, které by měly být k dispozici vlastně už běžné populaci někdy koncem podzimu letošního roku. Takže i když jako nedopadne jeden nebo dva z těch významných hráčů, pořád je tam v té lajně vývoje velké množství dalších potenciálních velmi, velmi slibných kandidátů. A jak jsem zmínil, v dnešní době třeba společnost AstraZeneca už vlastně hodnotí léčivo, respektive vakcínu na COVID-19 cirka na 30 tisících pacientech. To už je opravdu ta finální fáze, kdy se ověřují ty poslední parametry. A ten předpoklad je, že někdy v září už by měla vlastně žádat o schválení Evropskou lékovou agenturu a samozřejmě FDA ve Spojených státech by mělo vyhodnotit výsledky klinického hodnocení. Já to vidím velmi optimisticky a v tomto světle samozřejmě ten český krok nevyznívá úplně prakticky.
Přesto, jak daleko je ten český vývoj, když se začíná testovat na zvířatech, v jaké fázi to je?
To je opravdu úplný začátek, ještě vlastně před první fází klinického hodnocení vlastně na lidech, to znamená, to je opravdu ještě velmi daleko. A i když by všechno šlo, jak by mělo, tak opravdu tady by ty výsledky byly k dispozici, když se na to dívám velmi optimisticky, až někdy koncem příštího roku. A to si myslím, že už těch funkčních vakcín budeme mít na trhu ne jednu, ale více.
Vy už jste to právě zmiňoval v tom, jak je to ve světě, tak které země nebo spíše týmy jsou nejdál?
A z těch informací, které já dostávám od kolegů z Bruselu, vlastně z naší Evropské asociace, to vypadá tak, že nejdále je už zmíněná společnost AstraZeneca, což je britská společnost, která spolupracuje s univerzity of Oxford, a tam je ta spolupráce opravdu velmi úzká. V dnešní době oni už dokázali dokonce získat další výrobní kapacity v Indii a vypadá to, že by měli být schopni vyrobit už do konce roku několik miliard dávek. Takže to je asi jakoby ten, řekněme, nejzajímavější kandidát. Ale určitě bych zmínil třeba i spolupráci společnosti Pfizer se společností BioNTech. Tam vlastně už běží klinická hodnocení v Německu a vypadá to, že opět, jako už v letošním roce, by společnost Pfizer měla mít vakcínu na COVID-19. Otázka je, v jaké množství bude schopná vyrobit. Ty předpoklady jsou opět řádu stovek milionů až jedné miliardy. No a pak samozřejmě už několikrát zmíněná společnost Novavax, jako která je zajímavá nejenom tím, co vyvíjí, ale i tím, že vlastně potenciální výrobu plánuje tady v České republice, kdy vlastně společnost Novavax zakoupila bývalý výrobní závod společnosti v Baxter. Pak to myslím, že vlastně nějaká indická společnost, jako, ale to je výrobní kapacita, která samozřejmě dává zase této společnosti možnost vyrobit až miliardu dávek. Oni plánují, teď myslím Novavax, respektive z toho, z čeho vycházím z těch údajů, že by ta výroba se ale měla rozebíhat až někdy na jaře v příštím roce. Takže tam spíš jakoby, to bude dostupné až začátkem příštího roku. No a pak jsou tam ještě další velmi zajímavé kandidátní vakcíny, třeba společnost J&J, což jsou vakcíny, které jsou vyvíjeny na základě jejich zkušeností s ebolou. Případně společnost Sanofi, to je opět vlastně ta messenger RNA vakcína ve společnosti Translit Bio. Sanofi je zase jakoby tím, že to je veliký výrobce vakcín, jako, tak má obrovské výrobní kapacity, opět by byl schopen vyrobit tu účinnou vakcínu velmi rychle pro obrovské množství lidí. A já si myslím, že teď je strašně důležité, aby jsme začali přemýšlet o tom, jak tu vakcínu vlastně k lidem dostaneme. Protože jestliže už je tady takovéhle množství potenciálních vakcín, které by už měly být tento rok k dispozici nebo začátkem příštího, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak řekněme velké množství populace, jaký poskytneme tu ochranu, jak rychle k ním vakcínu dostaneme, jaký dostaneme vůbec do České republiky a jak budeme distribuovat jednotlivým lékařům. To je obrovská logistická operace a samozřejmě má spoustu technických parametrů, jak tu vakcínu nakoupíme, jaký bude hrazená, bude nehrazená.
A jak to vidíte vy?
Bude hrazená. To je něco, na čem bychom měli pracovat jako už teď v létě, jako začátkem podzimu, aby jsme to měli připravené, protože každý stát vlastně potom bude muset tomu výrobci říct, jak svou vakcínu naloží. A vlastně výrobci, protože těch vakcín je samozřejmě bude obzvlášť zpočátku málo, tak budou chtít vědět, že opravdu to, co dodají do té země, tak bude 100% využito, že opravdu ty vakcíny nebudou někde ležet jako a že bude opravdu vyočkováno to, co si ta země objedná.
A máte pocit, že už se u nás na tom pracuje nějak?
No úplně ne. Úplně ne. Myslím si, že to je něco, co bychom měli zahájit. Měla by to být určitě spolupráce ministerstva zdravotnictví. Měl by se na tom podívat asi zdravotní výbor parlamentu, protože takový nákup a taková činnost bude potřebovat i určitou legislativní oponu. Bude to spolupráce s pojišťovnami zdravotními, určitě s hygienickými stanicemi. A samozřejmě, a to si myslím, že je důležité zdůraznit, s praktickými lékaři, protože praktický lékař bude ten, kdo bude vlastně na tom koncovém bodu a bude muset opravdu zvládnout veliké množství lidí. Já teda předpokládám samozřejmě, že lidi se budou chtít očkovat. Myslím, že průzkum Kantaru mluvil asi o 60% vlastně dotázaných, kteří říkali, že bych se chtěl nechat očkovat vakcínou proti covidu. A on je potřeba si uvědomit, že do budoucna, pokud nebudete asi třeba očkován na COVID-19, tak bude velmi těžko cestovat, jako bude velmi složité pro vás vlastně, pro kohokoliv řekněme se účastnit některých velkých jako akcí a tak. Je to něco, s čím budeme muset do budoucna žít a tak, jak třeba do některých zemí Afriky musíte mít očkování a žlutou zednici nebo například jiné onemocnění, tak zřejmě do budoucna bude i COVID-19 jednou z takových nemocí, které bude v těch očkovacích průkazech muset mít.
Ona, vakcína je samozřejmě klíčová pro plošnou ochranu společnosti, ale jak se řeší možnosti léčby samotné nemoci? Vyvíjí se také léky, které by měly nemoc COVID-19 vyléčit a zmírnit jeho rizikovost?
Ono vlastně po tom schválení Remdesiviru společně s Gilead ta oblast vývoje léčiv trošičku ztratila na popularitě, respektive není tak mediálně sledovaná jako vývoj vakcíny. Ale to neznamená, že farmaceutické společnosti nepokračují na vývoj léčiv proti COVID-19. Těch léků potenciálních je tam rozeběhnuto velké množství, a nejenom léčiv, ale třeba i diagnostických kitů a dalších nutných technologických opatření. Takže to je něco, co běží dál. Teď vlastně po tom, co byl schválen Remdesivir, tak vidíme jako další poměrně velké množství léčiv, které jsou vlastně využitelné proti tomuto onemocnění. Většinou jsou to léčiva, které vychází zase z nějakého podobného základu. To znamená buď proti těm virovým onemocněním typu SARS, MERS, ale případně třeba i Ebola a podobných nemocí, na které naše společnosti vyvíjí léčiva dlouhodobě. Takže tady jako to běží pořád dál. Jenom u léčiv takového rázu to klinické hodnocení probíhá většinou delší dobu a je významně, řekněme, náročnější na sledování nežádoucích účinků vlastně a toho, jakým způsobem to léčivo pak jako koresponduje vlastně s organismem. Takže tam si myslím, že to ještě chvilinku potrvá, asi déle než ta vakcína.
Dodává výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Děkujeme moc za rozhovor, naschranou.
Hezký den, naschranou.